ทีนี้มาคุยเรื่องอาถรรพ์วันฝนตกกันครับคุณคำรณเนี่ยชอบวันที่ฝนเทลงมาจากฟากฟ้าแต่ว่าไม่ชอบไอ้ที่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านี่กลัวลมพายุโหมกระหน่ำอีกอย่างหนึ่งแกกลัวต้นไม้มันหักล้มลงมาทับบ้านเพราะว่าบ้านแกมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆหลายต้นมีต้นกำปูใหญ่แผ่กิ่งใบอยู่ที่ข้างยุ้งข้าวต้นมะม่วงใหญ่เบ้อเร่อเลยก็ยืนต้นสูงริ้วอยู่ที่ข้างเรือนหลังเล็กแม่น่ะกลัวมากอยากจะให้พ่อโค่นแต่ก็ยังทำไม่ได้มะม่วงต้นนี้ยายเป็นคนปลูกแล้วยายก็ยังไม่อยากให้โค่นเพราะว่าได้อาศัยกินลูกของมันกันทุกปีพอมะม่วงลูกโตหน่อยก็จะสอยมาทำน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานกินกันพอมันแก่จัดก็จะช่วยกันสอยแล้วก็พอบ่มสุกก็ทำข้าวเหนียวมูลกินกับมะม่วงกันอย่างอร่อยแล้วก็ยังมีมะม่วงพิมเสนหลังครัวอีกต้นหนึ่งแต่มันเปรี้ยวแล้วก็ไม่ค่อยจะออกลูกเลยวันนั้นเป็นวันฝนตกฝนที่ตกลงมากลางวันในเวลาที่พ่อแม่ควรจะก้มๆเงยๆอยู่กลางท้องนาทำให้พ่อกับแม่อยู่กันที่บ้านตามธรรมดาถ้าฝนไม่ตกก็จะไม่เห็นพ่อแม่อยู่บ้านตอนกลางวันหรอกเพราะว่างานของพ่อแม่ที่อยู่ที่ท้องนากลางสายลมแสงแดดแผดเผานั่นแหละวันนี้รีบกลับเข้าบ้านกันแต่วันหนีพายุฝนฟ้าคะนองเปรี้ยงปร่างกันมาเนื้อตัวสั่นเปียกกันมาทั้ง3คนทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็พี่สาวคุณคำรณฝนก็ยังคงตกพรำอยู่อากาศเย็นสบายกลิ่นดินเปียกฝนคลุ้งขึ้นมาต้นไม้เปียกปอนน้ำหยดเปาะแปะจากพุ่มใบเขียวๆของมันน่ะแม่ก็เอาไม้ค้ำกระแผงขึ้นไปแสงสว่างก็เข้ามาแม่ก็นั่งถือเข็มร้อยได้สีดำอีกมือก็ถือเสื้อสีดำขาดขาดกำลังปะเย็บเสื้อทำนาพลางก็บ่นว่าหูตาก็ไม่ค่อยจะเห็นแล้วก็พูดว่าเย็บไปเถอะไม่มีใครมาดูหรอกว่ามันดีหรือว่าไม่ดีพ่ออยู่ที่ห้องข้างเรือนหลังใหญ่ค้นหาบางอย่างที่ตู้เก็บของตู้มีประตู2บานครึ่งบนเป็นกระจกครึ่งล่างเป็นไม้เปิดอ้ากว้างหรือของออกมาวางเกะกะคุณคำรณไปดูแล้วก็หยิบจับของต่างๆดูเปิดฝากล่องสังกะสีข้างในก็มีกระดาษหลายแผ่นพ่อหันมาเห็นก็จุปากห้ามปรามแม่ก็เรียกให้กลับไปหาแม่อย่าไปยุ่งกับพ่อเขาเดี๋ยวข้าวของกระจัดกระจายหาไม่เจอคุณคำรณก็พยายามจะปิดฝากล่องสังกะสีพ่อก็ช่วยปิดให้แม่ก็บอกว่ามานี่ที่จะเล่าอะไรให้ฟังเรื่องอะไรอ่ะแม่ฝนตกเมื่อตะกี้เนี่ยกลัวหรือเปล่ากลัวแม่กลัวอะไรกลัวฟ้าผ่าดิพายุโหมกระหน่ำนี่คุณคำรณน่ะกลัวจนไม่กล้านั่งอยู่คนเดียวต้องตามแม่ไปทุกฝีก้าวเลยจนแม่ดุแล้วดุอีกให้ไปนั่งข้างในเดี๋ยวจะโดนกระอายฝนเป็นหวัดตอนนั้นแม่ในเนื้อตัวเปียกชุ่มโชกหนาวสั่นกลับมาจากท้องนาแต่พอกลับมาถึงบ้านก็รีบรองน้ำฝนใส่โอ่งเอาไว้กินพอฟ้าแลบแปรแปรร้องครืนครืนแม่ก็หลบเข้ามาใต้ชายคาแม่พูดว่านี่มันลมพายุตาก็มองพุ่มใบมะม่วงใหญ่ใกล้เรือนหลังเล็กไหวเอ็นไปมะพร้าวสูงสองต้นแม่มองยอดมันใบมันลู่ลมมันยืนต้นสูงเด่นเหมือนต้นตาลต้นหนึ่งก็ห่างหน้าบันไดไปสองทั้งวาอีกต้นก็เยื้องไปทางขวานี่สูงกว่าอีกต้นหนึ่งแม่บ่นว่ากลัวต้นไม้ใหญ่ๆสูงใกล้บ้านนี่แหละแล้วแม่ก็ยังพูดไปถึงต้นก้ามปูใหญ่ใกล้ยุ้งข้าวด้วยถ้ามันล้มลงมายุ้งข้าวพังหมดแน่เลยฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงดังสนั่นเลื่อนลั่นหลังคาสั่นสะเทือนเลยผ่าที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่ามันจะอยู่ไม่ไกลเสียงมันดังมากเหลือเกินแม่ก็เริ่มเล่าบอกว่าแม่น่ะเคยไถนากลางฝนกลางฟ้ามาแล้วอ้าวแล้วทำไมแม่ไม่หยุดก่อนแล้วเวลาตอนที่ฝนมาน่ะหลวงตาเขาไม่ให้หยุดตอนนั้นหลวงตาน่ะยังไม่ได้บวชแม่ก็เพิ่งโตได้ไม่เท่าไรแม่ร้องไห้เลยเลิกก็ไม่ได้หลวงตาดุมากท่านบอกว่าอีกหน่อยเดียวเถอะไถให้มันเสร็จไปเลยก็เลยต้องไถกันไปไถไปก็ร้องไห้ไปควายมันได้ฝนเย็นๆลมแรงๆมันก็คึกมันสะบัดหัวยักเขาไปยักเขามาหายใจฝุดฝัดหกหน้าหกหลังต้องคุมควายให้อยู่ด้วยแล้วยังต้องคุมใจที่กำลังหวาดกลัวฟ้าฝน นึกว่าจะโดนฟ้าผ่าตายเหมือนกันฟ้าแรงมากแลบแปรแปรแล้วก็ผ่าเปรี้ยงมองไปไกลๆเห็นไฟลุกบนยอดตาลแม่ก็ไถนาไปร้องไห้ไปนึกถึงคุณพระคุณเจ้าขอให้ท่านช่วยคุ้มครองก็สวดมนต์ไปด้วยนึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาแม่น่ะกลัวที่สุดน่ะกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงไม่เคยกลัวอะไรเท่านั้นมาก่อนพอไถนาเสร็จกลับเข้าบ้านฝนขาดเม็ดก็ได้ยินว่าคนบ้านใต้มันโดนฟ้าผ่าตายที่กลางทุ่งตอนที่ฝนตกหนักพายุโหมแรงอ่ะแหละแม่นี่ใจหายวาบเลยยังไม่เป็นอะไรก็ยังดีนะพระยังคุ้มครองหลวงตาน่ะตอนยังไม่บวชน่ะเป็นคนดุมากนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่คุยกันก็ไม่ได้หัวเราะกันก็ไม่ได้เลยท่านแค่มองตาก็ต้องเงียบกริบกันแล้วแล้วเวลาคุยกันหยอกเย้ากันตามภาษาพี่น้องที่อายุไล่ๆกันก็ไม่ค่อยจะได้ถ้าท่านได้ยินก็จะดุไม่ว่าลูกคนไหนก็กลัวท่านทั้งนั้นลูก4คนไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งของท่านเลยก็อย่างนั้นแหละวันฝนตกหนักพายุลมแรงฟ้าแรงลูกๆไม่กล้าปลดไถหนีฝนเหมือนกับยอมให้ฟ้าผ่าตายยังดีเสียกว่าจะทำให้หลวงตาโกรธโบราณเขาบอกว่าถ้าฝนตกนะอย่าขี่ควายเลยฟ้าจะผ่าให้รีบลงจากหลังควายเสียเพราะว่าเคยมีคนโดนฟ้าผ่าตายมาแล้วแล้วควายก็พลอยล้มตึงตายไปด้วยคนเก่าๆเล่าให้แม่ฟังแม่ก็จำไม่เคยลืมหรอกเอาไว้สอนลูกสอนหลานแล้วก็บอกกล่าวให้คนอื่นๆเขารู้กันแต่ว่าส่วนใหญ่เรื่องที่เกิดในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านทุกคนไม่ว่าลูกเล็กเด็กแดงก็จะรู้กันจนหมดนะแล้วมีลุงอยู่คนนึงแกกำลังขี่ควายหนีฝนกลับบ้านแกมีควายอยู่หลายตัวตัวควายมันก็คึกกันควายพอได้ฝนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่ๆฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาตายทั้งคนทั้งควายเลยควายตัวอื่นอยู่ห่างๆก็เลยรอดตายวันนั้นพอค่ำกบเขียดร้องกันระงมแล้วก็มีคนออกไปหากบหาปลากันไม่ทันที่เช้าวันใหม่จะมาเยือนแค่เช้ามืดได้ยินเสียงไก่ขันเท่านั้นน่ะแม่กับพี่สาวก็ช่วยกันหุงข้าวต้มแกงอยู่ในครัวก็ได้ยินว่ามีคนหาปลาโดนงูเห่ากัดตายลุงสุขคนบ้านใต้ออกไปหากบหาปลาเมื่อคืนแล้วหายเงียบไปไม่กลับมาบ้านลูกเมียนอนหลับไม่รู้ว่าแกกลับมาบ้านแล้วหรือยังมารู้กันตอนตีสามก็เป็นห่วงเที่ยวออกตามหากันกับเพื่อนบ้านหากันเป็นนานเป็นชั่วโมงกว่าจะเจอร่างของแกงูกัดตายนอนตายอยู่ข้างแอ่งน้ำเขาดูเนื้อดูตัวของแกแล้วไม่ได้มีบาดแผลไม่โดนใครฆ่าใครฟันนะมีแต่รอยโดนงูกัดที่มือข้างขวาเขายังสงสัยว่าแกโดนงูพิษกัดที่มือได้ยังไงแกไปจับมันเข้าหรือว่าแกควานมือจับปลาในน้ำแล้วไม่เห็นมันในตะข้องที่แกสะพายก็มีปลาอยู่หลายตัวตกกลางคืนแม่ก็ไปฟังพระสวดศพเสร็จแล้วก็ได้ยินเขาเล่ากันว่าก่อนตายในแกพูดเป็นลางนั่งมวนยาสูบอยู่เฉยๆอยู่ๆก็ถามเมียขึ้นมาว่านี่อยู่กันได้ไหมเนี่ยถ้าแกไม่อยู่เมียก็ถามว่าแกจะไปไหนแกก็สะดุ้งเหมือนเพิ่งตื่นถามเมียว่าอะไรนะแกไม่รู้ว่าตัวเองแกพูดอะไรออกมาแม่เล่าอย่างนั้นช่วงนั้นก็เลยทำให้คุณคำรณในกลัวงูมากไม่กล้าไปเล่นที่รกๆที่มีน้ำขังก็ไม่ลงไปเขาว่าคนหาปลามักจะพกมะนาวติดตัวไปด้วยมันจะกันงูได้คุณคำรณก็หามะนาวลูกเบลอจะมาใส่กระเป๋าไว้ในกระเป๋ากางเกงเดินไปไหนก็มีมะนาวในกระเป๋ากางเกงตุงจ้ะเป็นเพื่อนก็ไม่รู้ว่ามะนาวมันกันงูได้จริงหรือเปล่าแต่มันก็ช่วยให้คุณคำรณอุ่นใจนะครับวันฝนตกนะยังอยู่ในความทรงจำของคุณคำรณจนกระทั่งทุกวันนี้ไม่เคยลืมมาเลยละครับป้าเอียดนี่เป็นคนหมู่บ้านเดียวกับคุณวันดีที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังป้าเอียดเป็นคนแก่ไร้ญาติแต่ว่าไม่ขาดมิตรหรอกนะเพราะว่าแกมีเพื่อนบ้านที่ดีกับแกเพราะแกเป็นคนดีอ่ะชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแมวหมาของแกก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันอ่ะพวกมันอยู่ด้วยกันได้อาชีพของแกก็ทำสวนมีสวนผลไม้อยู่เล่ากันว่าแกมีลูกสาวอยู่คนนึงแต่พอเลิกกับผัวก็พาลูกสาวไปด้วยป้าเอียดก็เลยอยู่กับแม่ของตัวจนกระทั่งแม่ตายป้าเอียดก็เลยอยู่ตัวคนเดียว ตัวแกผอมๆผิวคล้ำๆพูดเสียงดังเป็นคนไม่ชอบพูดเรื่องคนอื่นได้ยินใครนินทาใครก็จะรีบเดินหนีไปให้ไกลเลยอยู่มาวันหนึ่งป้าเอียดโดนหมาตัวหนึ่งกัดเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีเชื้อพิษสุนัขบ้าหลังจากหมาตัวนั้นกัดแกแล้วมันก็หายไปไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนมารู้ว่าแกติดเชื้อหมาบ้าก็ตอนที่ออกอาการหลังจากที่แผลหายดีแล้วมีเพื่อนบ้านช่วยพาตัวแกส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็มีคนพยายามช่วยกันส่งข่าวให้ลูกผัวของแกได้รู้แต่ก็ติดต่อกันไม่ได้หมาแมวของแกในระหว่างที่แกไม่อยู่ก็มีเพื่อนบ้านเอาข้าวปลาไปให้มันกินกันวันหนึ่งมีคนเห็นแกกลับมาที่บ้านเดินผ่านหน้าบ้านคนแถวนั้นเข้าไปในบ้านใกล้ๆจะพบค่ำแล้วก็ได้พากันร้องถามว่าหายดีแล้วเหรอแต่ป้าเอียดไม่ได้ตอบอ่ะเดินทื่อตรงไปยังบ้านของแกเลยเพื่อนบ้านหลายคนพอรู้ว่าป้าเอียดกลับมาบ้านแล้วก็คิดว่าแกคงหายก็ดีใจกันมากก็ตั้งใจกันว่าพอเช้าก็จะไปเยี่ยมไปคุยไปถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันตามประสาคนบ้านนอกคอกนาคืนนั้นที่บ้านของป้าเอียดหมาที่แกเลี้ยงเอาไว้พากันส่งเสียงหอนเพื่อนบ้านก็เริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆแปลกใจกันว่ามันหอนทำไมเจ้าของก็กลับมาแล้วตอนเช้ามีคนไปที่บ้านป้าเอียดตั้งใจไปเยี่ยมบ้านเงียบไปเรียกก็ไม่ขานก็เข้าไปในบ้านพวกหมาก็ไม่ได้เห่ามันดีใจซะด้วยซ้ำเพราะว่าคนเนี้ยเคยเอาข้าวไปให้มันกินระหว่างที่ป้าเอียดไม่อยู่บ้านเข้าไปในบ้านขึ้นไปบนบ้านปรากฏว่าไม่มีร่างป้าเอียดหาดูทั่วบ้านก็ไม่เจอเรียกก็ไม่ขานชักเอะใจคิดสงสัยว่าป้าเอียดกลับไปหาหมออีกหรือว่าไปธุระที่ไหนได้กลับมาเอาข้าวไปให้หมากินแล้วก็บอกเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่จะไปเยี่ยมป้าเอียดได้ว่าป้าเอียดไม่อยู่บ้านแล้วความจริงก็คือระหว่างนั้นป้าเอียดอาการเพียบหนักอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแกจะกลับบ้านได้ยังไงต่อมาป้าเอียดก็ไม่รอดป้าเอียดตายแล้วก็เลยติดต่อผัวแกได้ผัวก็มาจัดการงานศพชาวบ้านก็ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันลูกสาวก็โตเป็นสาวแล้วก็มาไม่ใช่แค่โตเป็นสาวหากแต่แต่งงานมีลูกแล้ว2คนอีกด้วยยกกันมาทั้งครอบครัวงานศพนั้นก็ผ่านไปด้วยดีเลือกสวนบ้านช่องของป้าเอียดก็รอให้ลูกสาวมาจัดการระหว่างนี้ก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้หมาหมาแมวแมวของป้าเอียดขาดเจ้าของแต่ก็มีคนช่วยดูแลให้อาหารหมา4ตัวแมว3ตัวอยู่ที่บ้านหลังเล็กตึงไม่มีเจ้าของแล้วตกกลางคืนพวกหมาก็พากันส่งเสียงเห่าหอนแมวก็ส่งเสียงร้องเพื่อนบ้านก็ขนลุกไปตามๆกันแล้วก็ยังมีคนเห็นร่างดำๆในความมืดยืนอยู่ที่หน้าบ้านป้าเอียดตอนดึกสงัดมีคนเลวอยู่คนหนึ่งอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงเพราะเขารู้ว่าบ้านร้างนี่มีหมาตัวโตๆอยู่4ตัวเขาก็อยากได้เอาไปหาผลประโยชน์เขาเป็นพวกค้าขายหมาก็แอบมาจับหมา4ตัวนั้นไปมีเด็กคนหนึ่งเห็นเขาเอาอาหารมาล่อแล้วก็จับไปได้กว่าเด็กจะวิ่งไปบอกพ่อแม่นักจับหมาขายก็หายตัวไปพร้อมกับหมา4ตัวนั้นแล้วไม่เห็นเงาไม่เห็นฝุ่นแต่เกิดเรื่องแปลกขึ้นคือรถพิกอัพคันนั้นพอจับหมาแล้วขนหนีไปก็ไปคว่ำคนขับกับพรรคพวกอีก2คนได้รับบาดเจ็บเป็นคนนึงไม่ใช่น้อยพอโดนจับได้คนขับก็บอกว่ามีป้าแก่ๆยืนขวางถนนก็หักหลบรถก็เลยพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ข้างทางคนในรถบาดเจ็บแต่ว่าหมา4ตัวหลุดรอดออกมาได้พ้นอันตรายไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นอะไรกันเลยพวกมันพากันวิ่งกลับบ้านของมันได้อย่างไม่หลงทางป้าแก่ๆที่คนขับบอกว่ายืนขวางหน้ารถนั้นเพื่อนบ้านเชื่อกันว่าคงจะเป็นป้าเอียดเพราะว่าคนที่อยู่แถวๆที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นป้าแก่ๆที่ไหนเลยสักคนถนนก็ว่างเปล่าแท้ๆเห็นแต่รถพุ่งเข้าใส่ต้นไม้ตามลักษณะที่คนขับบอกก็ตรงกับป้าเอียดอีกด้วยชาวบ้านพากันสมน้ำหน้าพวกหาหมาขายไม่ตายก็บุญโขแล้วพวกคนใจบาปหยาบช้าหากินแบบป่าเถื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งตอนที่ป้าเอียดมีชีวิตอยู่ไม่ชอบป้าเอียดเลยเพราะป้าเอียดเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาแล้วก็เคยทำให้เขาเจ็บแค้นเพราะเขาเกลียดป้าเอียดตั้งแต่นั้นมาโดยที่ป้าเอียดก็รู้ตัวว่าเขาไม่ชอบแล้วก็ยังเคยโดนเขากลั่นแกล้งตั้งหลายหนผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่มีลูกมีเมียอยู่ตัวคนเดียวเคยทำท่าจะมาชอบป้าเอียดที่เป็นแม่ไม้แต่ป้าเอียดบอกไปว่าไม่อยากจะหาเวรใส่ตัวอีกแล้วเขาก็ยังพยายามตื้ออยู่วันแล้ววันเล่าแต่ไม่ได้ผลเพราะป้าเอียดไม่เล่นด้วยแล้วก็ยืนกรานคำเดิมในที่สุดเขาก็พละไปแต่ไม่พละไปเปล่ายังพูดจาใส่ร้ายป้ายสีป้าเอียดต่างๆนานา หาว่าแอบมีอะไรอะไรกับผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านแต่ว่าเขาไม่ออกชื่อผู้ชายพวกนั้นเรื่องนี้ป้าเอียดโมโหมากเจอกันก็ต่อว่าต่อขานกันเขาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้บอกว่าตัวไม่ได้พูดจะพูดทำไมพูดแต่เสียปากเปล่าๆพอวันหนึ่งป้าเอียดเกิดไปเห็นเขากำลังพูดจาหลอกลวงชักชวนเด็กผู้หญิงปัญญาอ่อนคนหนึ่งในหมู่บ้านให้เข้าไปในป่ามาขามกับเขาเขาเอาขนมมาล่อป้าเอียดดูท่าทีออกรู้เจตนาชั่วร้ายป้าเอียดก็เข้าไปเขารีบหนีไปเลยพ่อแม่เด็กเอาเรื่องกับเขาคนนั้นมีป้าเอียดเป็นพยานแต่เขาปฏิเสธลูกเดียวเรื่องนี้ทำให้เขาเสียคนมากจนกระทั่งเขาผูกใจเจ็บป้าเอียดอย่างหนักขู่ว่าจะเอาไฟเผาบ้านแม้ว่าป้าเอียดจะตายไปแล้วแต่เขาก็ยังไม่หายแค้นบ่ายๆวันหนึ่งเขาก็เข้าไปวางเพลิงเผาบ้านป้าเอียดแต่กลับโดนหมาไล่ฟัดปางตายเออสมน้ำหน้าคนเลวเออเลวจริงๆเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่คุณวิทยาเล่าให้ฟังเรื่องแมวดำข้ามศพเนี่ยได้ยินคนเขาเล่ากันมาหลายเรื่องแล้วแต่เรื่องที่คุณวิทยาเล่าให้ฟังนะก็คือตอนที่ยายตายแกนึกกลัวว่าแมวดำจะมาข้ามศพแล้วศพยายจะลุกขึ้นนะคนคงจะวิ่งหนีกันหมดบ้านแน่ๆเลยตอนนั้นนะคุณวิทยาเรียนอยู่ป.6 ไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆโรงศพยายเลยเสร็จแล้วก็คอยดูว่าจะมีแมวดำขึ้นมาบนบ้านหรือเปล่าเพราะว่าข้างๆบ้านทางซ้ายมือบ้านนี้เขาเลี้ยงแมวเอาไว้หลายตัวแต่ละตัวก็เคยมาที่บ้านยายทั้งนั้นแหละและที่สำคัญบ้านนั้นเคยมีแมวดำอยู่ตัวนึงด้วยแต่ตอนหลังมันหายหน้าไปไหนไม่รู้ไม่เห็นมันคุณวิทยาก็บอกเรื่องนี้กับแม่ว่ากลัวอะไรแม่ก็บอกไม่ต้องกลัวหรอกคงไม่มีอะไรอย่างนั้นแมวดำบ้านป้าหวายนะมันตายไปแล้วตายมาตั้ง2เดือนแล้วพอรู้อย่างนี้คุณวิทยาก็สบายใจขึ้นมาหน่อยคืนที่สองที่ตั้งศพยายพอดึกก็เงียบมากคุณวิทยาก็นอนไม่หลับความจริงนอนหลับไปแล้วงีบใหญ่เสร็จแล้วก็ตกใจตื่นขึ้นมาเพราะว่ามีมือเย็นๆมาจับขามองหาก็ไม่เห็นเจ้าของมือเสร็จแล้วก็เลยนอนตาแข็งหูทั้งสองคอยเงียบฟังเสียงความเป็นไปในบ้านคืนก่อนมีพวกกี้เมากินเหล้าเล่นมาครุกกันสนุกสนานคืนนี้ไม่มีเลยคงจะเพลียจากงานเมื่อคืนก่อนก็เลยกลับบ้านกันเงียบไปหมดบ้านนี้เป็นไม้ทั้งหลังปลูกใต้ถุนสูงตามแบบบ้านนอกทั่วไปมีเรือนอยู่สองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่หลังตั้งศพก็คือเรือนหลังใหญ่หลังเล็กก็คือหลังที่คุณวิทยานอนอยู่เนี่ยยายไม่ค่อยมาที่เรือนหลังเล็กนี่บ่อยนักอ่ะแต่ก่อนโน้นยายนอนหลังนี้ก่อนที่จะมีเรือนหลังใหญ่ภายหลังถือได้ว่าหลังเล็กนี่เป็นเรือนเก่าเรือนแก่ของยายเลยทีเดียวคุณวิทยาก็นอนอยู่กับแม่นอนกันสองคนในมุ้งมีคนอื่นๆคือเพื่อนบ้านกลางมุ้งนอนกันอีกหลายคนส่วนที่เรือนหลังใหญ่มีนอนกันอยู่สองสามคนพ่อก็นอนที่เรือนนั้นนอนเฝ้าศพยายพ่อเป็นคนไม่กลัวผีแตกต่างจากคุณวิทยาในกลัวผีเอามากๆก่อนที่ยายจะตายแม่เคยไปนอนเฝ้ายายอยู่ที่เรือนหลังใหญ่ยายป่วยอยู่3เดือนนอนแบบไม่ได้ลุกขึ้นมาเดินอีกเลยโรคของยายเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่หายยายก็เลยขอกลับมานอนตายที่บ้านเมื่อยายป่วยมีคนมาเยี่ยมกันหลายคนมาเกือบทุกวันยิ่งช่วงที่ยายมีอาการเพียบหนักคนก็มาเยี่ยมกันเยอะยายของคุณวิทยาเนี่ยเคยเป็นหมอนวดหมอจับเส้นปวดหลังเมื่อยขบนะเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเส้นพลิกอะไรพวกเนี้ยยายจัดการได้หมดก็เลยมีคนนับถือยายกันเยอะเพราะว่ายายนวดหรือว่าจับเส้นให้คนป่วยโดยไม่ได้คิดเงินแม้แต่สลึงเดียวเพียงแต่ว่าถ้าหายแล้วก็ให้ใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ครูบาอาจารย์ของยายอยู่ๆคุณวิทยาได้ยินเสียงแมวเหงามันร้องเสียงมันน่ากลัวก็มองไปที่โรงศพยายจากที่นอนเนี่ยมองผ่านมุ้งไปก็มองเห็นเพราะว่าไฟมันค่อนข้างสว่างไอ้แมวเหงาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาดื้อๆใกล้ๆโรงศพแล้วก็ที่น่าตกใจมันเป็นแมวสีดำคุณวิทยาจำได้ว่าไอ้แมวตัวใหญ่นี่แหละคือแมวตัวที่แม่บอกว่ามันตายไปแล้ว2เดือนโรงศพตั้งอยู่บนโต๊ะไม่สูงนักแล้วแมวมันก็ไม่ยอมไปไหนมันทำท่าสำรวจดูอะไรบางอย่างคุณวิทยาก็เขย่าตัวปลุกแม่ทันทีแต่แม่ก็นอนขี้เศร้าจริงๆไม่ยอมตื่นแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยแมวดำก็มองโน่นมองนี่ก็ไม่รู้มันจะทำอะไรแต่แล้วอยู่ๆทันใดนั้นก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆโรงศพยายและที่คุณวิทยาเห็นก็คือยายนั่นแหละ ยืนอยู่ในชุดเดียวกับที่ยายนอนอยู่ในโรงผ้าจงกระเบนสีดำเสื้อสีขาวคุณวิทยาตกใจยายมายืนอยู่ได้ยังไงจะร้องก็ร้องไม่ออกก็พอดีเห็นยายโบกมือไล่แมวดำแมวดำมันก็ตกใจกระโดดโยงพุ่งตัวไปทางมุ้งที่พ่อนอนตัวมันหล่นลงไปบนหลังมุ้งพ่อก็ตกใจตื่นลุกพรวดขึ้นแมวดำก็ตกใจกระโจนพรวดไปทางโรงศพยายวินาทีนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นขึ้นในโรงดังยังกะโรงจะแตกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแมวดำตกลงไปในโรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอเสียงดังสนั่นนั้นแผดขึ้นก็พอดีกะโรงศพยายพลิกคว่ำหล่นโครมลงมากระแทกพื้นศพของยายกลิ้งออกมาจากโรงร่างไร้วิญญาณของยายกลิ้งอยู่ที่พื้นร่างที่ยืนไล่แมวก็หายไปตอนไหนไม่ทันเห็นคุณวิทยาอ้าปากค้างกระดิกตัวไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่มองดูอยู่นึกอยู่ว่ายายจะลุกขึ้นมาจากนอนกลิ้งหรือเปล่าคุณวิทยายังไม่เห็นยายขยับเนื้อขยับตัวไม่เห็นอะไรอย่างอื่นแล้วก็ไม่เห็นแมวดำด้วยในตอนนี้เองคนตื่นกันทั้งบ้านเพราะว่าเสียงเหล่านั้นมันปลุกแต่ว่ายังไม่มีใครเข้าไปที่ร่างยายมีแต่พ่อคนเดียวที่ก้าวเข้าไปใกล้ๆแต่ยังไม่ได้ทำอะไรมองซ้ายมองขวาก่อนหลังจากนั้นคนอื่นๆถึงกล้าเข้าไปที่ตรงนั้นพวกเขาถามไถ่คุยกันใหญ่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพ่อรู้ว่าแมวดำตกใส่มุ้งแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงกันนะแต่ว่าคุณวิทยานี่แหละรู้เห็นทุกอย่างดีกว่าคนอื่นก็เล่าโดยปากคอสั่นตัวสั่นเสียงก็สั่นสั่นไปทั้งตัวทั้งหมดไอ้ที่ว่าแปลกก็คือโรงศพของยายนะยังคงตั้งอยู่ที่เก่าอ่ะไม่เห็นมันหลุดลงมาแล้วก็ไม่มีศพยายกลิ้งออกมาด้วยมันยังตั้งอยู่ที่เดิมแต่ทำไมเสียงประหลาดเนี่ยมันดังสนั่นหวั่นไหวถึงขนาดนั้นจนกระทั่งทุกคนจะตื่นกันขึ้นมามันเป็นเรื่องแปลกใจที่จนกระทั่งบัดนี้คุณวิทยาก็ยังหาสาเหตุไม่พบว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแน่ในคืนวันนั้นครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผีวัดประยูนให้ฟังครับเอ่ยนามหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงหรือว่าพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานพุทธบริษัททั่วทั้งประเทศย่อมรู้จักชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านดีหลวงพ่อได้นำอวิชามโนมยิทธิการปฏิบัติกรรมฐานในแนวทางฤทธิ์ทางใจมาสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ได้ไปรู้ไปเห็นนรกสวรรค์ด้วยตนเองการได้มโนมยิทธิสามารถรู้เห็นนรกสวรรค์ที่ว่านี้ทำให้เกิดความสะดุ้งกลัวต่อบาปแล้วก็ปรารถนาพบสวรรค์เมื่อชีวิตตนเองถึงมรณะแล้วดังนั้นผู้ได้มโนมยิทธิย่อมละเว้นจากการทำชั่วไม่ว่ามากหรือน้อยอย่างเด็ดขาดแล้วก็มุ่งมั่นกระทำความดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดหลวงพ่อฤาษีเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้ว่าท่านจะได้รับการอบรมสั่งสอนเน้นหนักในการปฏิบัติแต่ท่านก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในทางปริยัติธรรมควบคู่กันไปหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่เคยผ่านพบประสบเรื่องผีมาอย่างโชคชนกล่าวได้ว่าประจนประจันกับผีมาตั้งแต่ยังเป็นคารวาสไม่ได้บวชเป็นภิกษุด้วยความที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งมีสติมั่นคงแล้วก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงท่านจึงไม่ได้หวั่นไหวหวาดคล้อยตามอารมณ์ความกลัวเรื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำเจอผีที่จะนำมาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ท่านได้บันทึกเอาไว้นานแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัด ประยูรวงศาวาสเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งธนบุรีเวลานั้นอยู่ในห่วงเวลามหาสงครามโลกครั้งที่สองดำเนินอยู่คือประมาณปีพ.ศ. 2485ประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะสงครามเช่นเดียวกันกองทัพญี่ปุ่นยกกำลังบุกเข้ามาในประเทศไทยรัฐบาลในขณะนั้นตกอยู่ในสถานการณ์หมดทางเลือกจำใจต้องยอมรับเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นที่ตั้งของกองทหารญี่ปุ่นถูกโจมตีทางอากาศโดยฝูงบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างหนักประชาชนคนไทยซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดยุทธศาสตร์ต่างๆก็พลอยได้รับเคราะห์จากการทิ้งระเบิดไปด้วยมีผู้บาดเจ็บล้มตายเพราะภัยสงครามอย่างมากมาย สะพานพระพุทธยอดฟ้าก็ถูกฝูงบินทิ้งระเบิดฝ่ายสัมพันธมิตรถล่มด้วยลูกระเบิดพังพินาศไปหลายส่วนการทิ้งระเบิดครั้งนั้นมีระเบิดหลายลูกมาตกที่หน้าวัดประยูนทำให้ศาลาการประเรียนนี่แหลกลานไปห้องแถวของชาวบ้านซึ่งปลูกสร้างบริเวณหน้าวัดก็ทลายราบไปทั้งแถบมีประชาชนทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เสียชีวิตไปประมาณ40กว่าคนขณะนั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือว่าพระมหาวีระถาวโรยังจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูนแม้จะมีระเบิดมาตกที่วัดแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ไม่ยอมย้ายวัดหนีท่านคงอยู่ที่วัดประยูนเป็นปกติหลังจากวันที่มีระเบิดตกที่หน้าวัดจากการทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้10วันคืนนั้นเวลาประมาณ1:00หลวงพ่อออกมาเดินเล่นที่ว่างระหว่างกุฏิท่านเห็นพลตำรวจ2นายประจำสถานีตำรวจบุพารามซึ่งทำหน้าที่สายตรวจวิ่งหน้าตั้งมาจากด้านหน้าโบสถ์หลวงพ่อก็นึกว่าเหตุการณ์ไม่ปกติก็เดินไปดักหน้าตำรวจเห็นพระก็รีบหยุดแล้วก็พนมมือไหว้หลวงพ่อก็ถามว่ามีอะไรหรือโยมที่ได้วิ่งกันมาอย่างเนี้ยผีมันหลอกครับผีที่ไหนหลอกโยมอ่ะก็ที่หน้าโบสถ์นะครับหลวงพ่อก็ถามอีกว่าผีหลอกยังไงตำรวจทั้งสองก็เล่าให้ท่านฟังว่าผีมันทำตัวใหญ่ขึ้นโตผุดขึ้นที่หน้าโบสถ์พอเห็นอย่างนั้นก็วิ่งกันมาด้วยความกลัวหลวงพ่อก็เลยชวนตำรวจทั้งสองนายนั้นย้อนกลับไปดูตำรวจก็ยอมไปด้วยแบบกล้าๆกลัวๆเมื่อไปถึงบริเวณหน้าโบสถ์ซึ่งตำรวจสองนายเห็นผีมาหยกๆก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยบริเวณนั้นว่างเปล่าเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างคืนต่อมาก็มีคนถูกผีหลอกบริเวณหน้าวัดประยูนหลายครั้งกระทั่งถึงยามค่ำคืนไม่มีใครกล้าเดินผ่านบริเวณหน้าวัดการที่ผีเกิดเฮี้ยนขึ้นมาคงจะเนื่องจากมีคนตายเพราะถูกสะเก็ดระเบิดจำนวนมากวิญญาณของผู้ตายที่ตายอย่างกระทันหันด้วยความตกใจกลัวก็ไม่อาจสงบสุขได้วันหนึ่งมีเพื่อนพระจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่วัดประยูนเกือบ10รูปได้นั่งสนทนากันตั้งแต่เย็นจนมืดค่ำขณะนั้นเป็นช่วงสงครามมีการพรางไฟทั่วกรุงเทพทุกคนทุกแห่งก็มืดมิดไปหมดแต่คืนนั้นเป็นคืนค่ำคืนเดือนหงายส่องสว่างไม่น่ากลัวเท่าไหร่หลวงพ่อฤาษีลิงดำก็เรียกเนนมา 3-4 องค์บอกให้เอากระติกใบใหญ่ไปซื้อนมสดที่ร้านชมพาณิชย์ที่อยู่เยื้องๆกับหน้าวัดเพื่อจะนำให้เอามาให้พระเพื่อนฉันแล้วก็ให้เอากาน้ำไปใส่น้ำร้อนน้ำชามาด้วยเพราะว่าท่านติดชาพวกเนนได้เงินแล้วก็พากันไปพวกนั้นหายไปสักครู่เดียวก็วิ่งกลับมาด้วยท่าทางตื่นตกใจพอมาถึงที่หลวงพ่อนั่งคุยกับเพื่อนพระก็โดดเข้ามาอยู่กลางวงเลยรายงานปากคอสั่นว่าถูกผีหลอกหลวงพ่อก็ถามเนนองค์ที่มีสติว่าเพื่อนว่าไปถูกผีหลอกที่ไหนเนนก็บอกว่าไปเจอผีระหว่างเจดีย์กับรั้วโบสถ์เลยประตูเสือออกไปไม่มากนักผีเนี่ยตัวใหญ่มากเลยขวางเต็มช่องทางที่จะเดินออกไปพวกเนนถึงได้วิ่งกลับมาหลวงพ่อฤาษีก็รู้สึกแปลกใจมากที่มีผีมาป้วนเปี้ยนในวัดตัวท่านเองก็นอนดึกๆทุกคืนแล้วก็มักจะออกเดินแถวโบสถ์เป็นประจำแต่ว่าไม่เคยพบเห็นอะไรแปลกๆแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นท่านก็ชวนเพื่อนพระแล้วก็เนนเป็นกลุ่มเดิมนั่นแหละเดินไปดูตรงที่เนนถูกผีหลอกเดินไปถึงบริเวณช่องทางระหว่างเจดีย์กับรั้วโบสถ์มองไปก็ไม่เห็นมีอะไรคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายกระจ่างฟ้าก็ทำให้เห็นถนัดชัดเจนไปทั่วหลวงพ่อก็ถามเนนมาตาฝาดหรือเปล่าพวกเนนก็ต่างยืนยันไม่ได้ตาฝาดแน่นอนเพราะเห็นกันทุกองค์ตัวมันใหญ่โตพองอืดเต็มช่องทางและพลิกตัวไปพลิกตัวมาด้วยเมื่อเดินดูจนทั่วบริเวณนั้นแต่ไม่พบเห็นอะไรหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ชวนเพื่อนพระกลับกุฏิของท่านแต่พอเดินคล้อยหลังมาได้ไม่กี่ก้าวก็ได้ยินเสียงหวีดหวิวแหวกอากาศมาทางด้านหลังพระเนนหันกลับไปมองก็เห็นวัตถุลักษณะกลมๆสีขาวหล่นลงมาตกอยู่ในกลางทางเดินระหว่างรั้วโบสถ์กับเจดีย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำกับเพื่อนๆพระก็หยุดมองด้วยความแปลกใจทันใดนั้นก็มีเสียงดังมาจากลูกกลมๆสีขาวเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังแบ่งดังอุดอุดแล้วก็ลูกกลมๆก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากลูกกลมสีขาวๆมัวๆค่อยๆแปรสภาพเป็นคนนอนคูอยู่กลางทางเดินเสียงอึดอึดในยังดังอยู่พร้อมกับขนาดร่างกายของผู้มาปรากฏในยามวิกาลก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อกับเพื่อนพระเห็นอย่างนั้นก็รู้ว่าถูกผีหลอกซึ่งหน้าเข้าให้แล้ว การเห็นผีชนิดจังๆไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เล่นเอายืนตะลึงไปเหมือนกันร่างผีเบ่งพองใหญ่โตแบบไม่ยอมหยุดกระทั่งคับแน่นเต็มทางเดินเจ้าผีรูปนี้รูปร่างหน้าตาเป็นคนธรรมดานี่เองเพียงแต่มีขนาดใหญ่โตมโหฬารผิดมนุษย์แล้วก็มีหน้าตาไม่ค่อยเจริญตาสักเท่าไหร่มันทำตาถลนกรอกไปกรอกมาแล้วก็อ้าปากหุบปากเหมือนอยากจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่มีเสียงหลวงพ่อฤาษีกับเพื่อนพระไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นคาถาไล่ผีลืมไปหมดแล้วแล้วนึกไม่ออกว่าควรจะแผ่เมตตาให้ไปพวกเนนที่เกาะกลุ่มอยู่ข้างหลังพระดูมันจะได้สติก่อนองค์หนึ่งก็เพ่นพรวดไปก่อนองค์อื่นๆก็โกยอ้าวตามกันไปติดๆหลวงพ่อฤาษีเดียงดำกับเพื่อนพระก็หันหลังเดินกลับกุฏิบ้างแต่ก็ไม่มีรูปใดเสียกิริยาถึงก็ออกวิ่งเหมือนเนนให้เสียหายต่อสมณะสารูปในเรื่องนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกอย่างขำๆว่าออรู้สึกเย็นเย็นสันหลังเหมือนกันท่านว่าอย่างนั้นครับแสดงว่าผีเนี่ยมีจริงแน่นอนนะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ